Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji održavaju se za manje od 3 nedelje, a još uvek se ne zna koliko Srba će moći da glasa, ali nikoliko njih želi da izađe na izbore. Danas govorimo o kampanji, o podelama među Srbima, najavljenim posetama državnih funkcionera pokrajini i primjeni briselskog sporazuma. O svemu tome razgovaram sa mojim današnjim gostom Nenadom Đurđevićem, koordinatorom foruma za etničke odnose. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, lijepo vas našao.
A čućemo u toku emisije i kolegu iz Gračanice Živojina Rakočevića, da čujemo kakva je predizborna atmosfera južno od Ibra, a razgovarat ćemo i sa kandidatima koji su se prijavili za učešće na ovim izborima. Ostanite sa nama.
Ja
da večno s tobom pleše. Lutko, ja sam reše, da večno s tobom pleše.
Poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas govorimo o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji zakazanim za 3. novembar. Sa mnom u studiju Nena Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose. Posljednje vesti koje stižu sa Kosova, a tiču se izlaska Srba na izbore, je jučerašnji poziv patrijarha Irineja Srbima da izađu. Za razliku od nekih državnih zvaničnika, crkva nije forsirala, koliko sam ja primetila u izjavi Irineja, neku određenu listu. Rekao je patrijarh, izađite, birajte najbolje među vama, i da je on mišljenje da treba da izađu svi ili niko. Eto, to je vest koja, da li će to po vama da podigne izlaznost i da možda prelomi neke Srbe da izađu na izbor?
Pa to je veoma značajna vest i ta izjava je jako dobro formulisana. Ja mislim da ta izjava je izjava koja u stvari zaista prepoznaje situaciju među Srbima na Kosovu i pokazalo se ko zna koji put da u stvari crkva pored svoje funkcije koje ima kao jedna institucija religiozna duhovna, zaista ima jednu funkciju, ako tako mogu da kažem, prepoznavanja koje su potrebe Srba na Kosovu i da ume da ih artikuliše. Dakle, poziv patrijarha da se građani opredele, odnosno Srbi opredele za one opcije koje oni smatraju da su najbolje i u stvari i najbolja poruka, jer to je poruka u stvari za budućnost, jer sigurno će biti posle lokalnih izbora situacija u kojoj će biti više opcija koje će dobiti određenu podršku birača i te opcije će, nadam se, i morati i trebati da sarađuju i te opcije će činiti tu neku asocijaciju opština i jednostavno to je jedna poruka koja mislim da bi trebalo da bude dobro saslušana i u Beogradu, naročito onim krugovima koji vrlo energično zastupaju stavove i forsiraju jednu listu koju podržava zvanični Beograd.
Ovo je, čini se, posebno važno kada se zna uloga Srpske pravoslavne crkve svih ovih godina, jer ne treba zaboraviti da je ona jedna od ključnih elemenata za opstanak Srba, posebno u enklavama i južno od Ibra.
Pa jeste, ja mislim da čak da je crkva na neki način pokazala da je jedan vrlo važan, barem na Kosovu, vrlo važan faktor civilnog društva, ako tako mogu da kažem. Također, crkva pokazuje da u novim okolnostima život treba da se nastavi i da se može organizovati tako da bude na korist Srbima na Kosovu. Dakle, iz tog prvo Ahtisarijevog plana, a onda posle i Ustava Kosova i zakona koji su usledili, koji u stvari se bave kulturnim i crkvenim nasljeđem na Kosovu, mi imamo jednu situaciju da je vrlo veliki broj objekata i zemlje stavljen pod posebnu zaštitu, zemlje i objekata Srpske pravoslavne crkve, i da određeni manastiri te tu zemlju koriste na jedan jako dobar način, a najsvetliji, najbolji primjer je manastir Visoki Dečani. I mislim da je to jedan u stvari primjer kako uz korišćenje postojećih resursa, kapaciteta, postojećih zakonskog okvira, saveznika koji su traženi u međunarodnoj zajednici, može da se utvrdi položaj jedne srpske institucije na Kosovu i može da se on unapredi. Znači, nije to samo duhovni položaj, nego je jako tu važno isto na koji način oni se praktično bave nekim ekonomskim životom, i ja mislim da je ako bude pameti takav jedan model, koji naravno ne može biti isti pošto su drugačije institucije, treba da bude iskorišten za buduće organizovanje Srba na Kosovu.
A je vas ipak iznenadio stav patrijarha? Vidimo danas reaguju Dveri i naši, što je bilo očekivano, da reaguju i kritikuju oštro patrijarha, s obzirom na ranije izjave koje su stizale iz vrha crkve.
Pa izjave jesu u nekim situacijama bile drugačije odnosno na ovu jučerašnju izjavu, ali jednostavno sama činjenica da je ta izjava data u Pećkoj patrijaršiji, dakle da je data na Kosovu, da je fizički doći u Pećke Patrijašije, treba proći sela albanska, treba proći jednu drugačiju realnost koja se ne vidi iz Beograda i koju ja mislim da i Dveri i Obraz ne vide kad pričaju iz Beograda. I kada to, kada prođete Kosovom i kada vidite u stvari kakva je realnost na terenu, onda pretpostavljam da malo promenite i vaš politički stav i vaš stav u odnosu na izbore i kažete dobro, da li je nama cilj da se bavimo politikom iz Beograda po cenu da tamo više niko ne ostane, ili je nama cilj da se bavimo politikom da u datim okolnostima osnažimo te ljude i da im pružimo neku nadu i neku perspektivu za budućnost. Mislim da je takođe ono što je prethodno prelomilo, to je zaista aktivnost pojedinih crkvenih velikodostojnika na samom Kosovu.
Poput vladike Teodosija,
Save Janjića, koji zaista koriste sve što je njima, što je u mogućnosti da, i što je njima na dohvat ruke, sve instrumente, kako bi sačuvali i razvili eparhije i uopšte manastirska dobra koje su njima data na upravljanje. A to se razvija u skladu sa političkim, ekonomskim, društvenim okolnostima koje imate na terenu. Jednostavno, za takvo razvijanje tih stvari vi ne možete imati takve zapaljive izjave, jer jednostavno to može da vas košta. I to je ono što je u stvari u ovoj izjavi jako važno. Dakle, da Srbi koji izađu na izbore glasaju za opcije koje oni smatraju da mogu da im donesu boljitak na lokalu. Jer su pokazala i naše istraživanja koje smo vodili, koje smo vršili u septembru, mesto duše samo na 4 opštine severa, je pokazalo da ljude najviše tišti u stvari ti lokalni problemi.
E, sad smo došli do pravog povoda zašto ste baš vi među najpozvanijima da govorite o atmosferi na Kosovu uoči izbora, jer forum se, da kažem, aktivno uključio što u istraživanje, što vaši članovi borave na terenu, radili ste i analizu stanja, a kako shvatam, radit ćete i kampanju da podignete izlaznost. Ajde da se vratimo na ovo istraživanje koje ste sami pomenuli, a tiče se 4 opštine na severu, jer to je bio i predmet najvećih i rasprava i problema, jer ljudi južno od Ibra su u specifičnoj situaciji i samim tim će izlazak biti veći što se dešavali u ranijim slučajima, ali 4 opštine na severu jesu ključ te izlaznosti. Kako to može da se podigne i kako je trenutno raspoloženje?
Pa jesu, u svoje 4 opštine su zaista bile svima i dalje su jedna velika nepoznanica kad se uopšte tiče učešća u političkom životu i u Srbiji i na Kosovu. Dakle, posle potpisivanja ovog prvog sporazuma u Briselu, krenulo su implementaciju sporazuma, jedan od tačaka tog sporazuma je i sprovođenje lokalnih izbora. I mislim da je to najveći test u stvari na kome će se meriti uspešnost pre svega vlade Republike Srbije da može da isporuči, odnosno da ispuni ono što je potpisala. Mi smo smatrali da je važno da čujemo šta građani na severu misle i kakvi su njihovi stavovi, od toga kakvi su im stavovi prema briselskom sporazumu, da li su ga pročitali ili nisu, do stave prema lokalnim izborima i uopšte stavio tome kako vide svoj život svakodnevni, ekonomske perspektive i tako dalje. Jer nama to jednostavno...
Njima se stalno, ja se izvinjam iz Beograda, oni ne razumeju šta im mi kažemo. Kao da je reč o ljudima koji su maloletni, kao da su neupućeni u situaciju, ali kad ste pomenuli baš briselski sporazum, da li su toliko protiv njega da ga nisu ni pročitali ili su pokušali bar da se upute?
Pa, naše istraživanje govori da većina većina nije pročitala, a određeni broj oko 30% kaže ni da nije pročitala, ali da zna osnovne postavke sporazuma. Pretpostavljam kroz neka tumačenja koje su čuli u medijima. Dakle, većina ih nije pročitala. Oni koji su ga pročitali su pozitivni u onom delu koji se tiče organizovanja Srba, odnosno stvaranja zajednice opština, iako i tu postoje veliko nepoznanica šta to znači i uopšte kako će to da funkcioniše. Dakle, ja mislim da uopšte Srbi na severu nisu ništa drugačiji i drugačiji se ne ponašaju nego svi ostali građani Srbije i svi građani Srbije, da jednostavno u datim okolnostima koje su dosta teške, dosta konfuzne i sa jednom politikom koja se često menjala ili sa nedostatkom politike u poslednjih decenija, ako ne i više, su navikli da se prilagođavaju datim okolnostima. I ono što je svima važno u suštini, glavna pitanja koje njih tište su glavna pitanja koje tište i sve građane u Srbiji, a pretpostavljena ta pitanja tište i građane Kosova, bilo oni Albanci ili Srbi ili neki drugi, a to su pitanje nezaposlenosti, korupcije, bezbednosti i ono što je jako zanimljivo u suštini da Srbi na Kosovu, na severu Kosova, nekako ne percipiraju, uopšte ne vide neku veliki problem, ne vide temu Albanaca, jer jednostavno oni ni na koji način se s njima ni ne susreću i jednostavno ono, to je u stvari...
To je ono što ih i razlikuje.
To ono što ih razlikuje i to ono što će...
Što su sve ove godine, da kažem, čuvali i sad imaju utisak da, da im to neko...
Ali će biti jako, ono što je veliki izazov za Srbe na u te četiri opštine, to je ta jedna nova realnost koju je donao Briselski sporazum, koji u suštini je Briselski sporazum i u suštini sporazum o integraciji, odnosno o procesu integracije četiri opštine u jedan pravni sistem Kosova.
A to je ono što njima smeta zapravo?
Pa to ono što njima smeta, dugo će vremena proći ako se ikad i desi da to bude jedna prava integracija, ali je sigurno ono što da su kosovski izbori u stvari korak ka jednom pravnom objedinjanju pravnog sistema, ako ničega drugog. Ali to jednostavno simbolično izgleda verovatno na prvu loptu strašno i možda izgleda nekom i poraz jedne politike, ali čini se da se došlo do situacije da više nema nekih velikih izbora, nažalost. Mislim da su svi izbori prokockani u poslednjih u prošlosti.
E sad, šta kažu, zašto bi izašli, zašto ne bi i kako tumače uopšte lokalne izbore? Zato što imamo poruku, oni koji izlaze odriču se Srbije, a istovremeno ovi kažu ko ne izađe odriče se Srbije. Imamo identične tumačenje.
Pa uglavnom se većina smatra da su ovi izbori u nekoj funkciji i da više koriste kosovskoj strani nego strani Srbije, odnosno Srba. Značajan broj isto misli da su oni u funkciji sprovođenja Briselskog sporazuma koji garantuje stvaranje zajednice i tu su one poruke koje su iz Beograda slate se delimično primile. Ali jednostavno nije realno dočekivati drugačije stavove. Jako malo je učinjeno da se sam Briselski sporazum bilo kome približi i u Srbiji i na Kosovu, a ponajmanje na severu Kosova. Na neki način se očekivalo da iz Beograda da samo potpisivanje sporazuma znači da i promjena politike značajno znači u stvari da se to treba desiti i na severu Kosova, odnosno da lideri kosovskih Srba, formalni i neformalni, treba da slede vladu. Što je neka verovatno uslovno rečeno bilo teoretski rečeno poželjna situacija, ali je nemoguće to očekivati na terenu da se desi preko noći. Znamo da skoro niko od predstavnika kosovske Srba sa severa nije učestvovao u razgovorima, u pregovorima u Briselu. Znamo na koji način su oni vođeni, sa jako malo upliva javnosti. To prebacite na teren severa Kosova da je jedna velika neizvesnost, da je u stvari ono što je najveća žalost sada je to da u stvari tamo postoji međusrpski sukob. Dakle, da mi sad pominjamo non stop to Kosovo i tu jednu paradigmu srpsko-albanskih odnosa, ali trenutno kada pogledate i kada razgovarate sa građanima na severu Kosova, najveći strah dolazi od nekih drugih Srba, organizovanih, neorganizovanih, koji vam prete ili...
To je ono što patrijarh kaže i to je realnost na Kosovu, upravo podele među Srbima, ako to deli Srbe, kako, zašto, to je jedna od tema za naš današnji razgovor. Ali ajde samo još po vašoj proceni i istraživanjima, kakvu izlaz u ovom momentu?
Pa ja teško reći u ovom momentu, naročito posle ove sutrašnje izjave, ja mislim da ta jučerašnja izjava mislim da će doprineti da se određeni broj ljudi koji su neodlučni odluče da glasaju. Ono što su pokazali naše istraživanje koje se sprovodilo sredinom septembra, od 14. do 20. septembra, je da oko 25% u tom trenutku građana severa Kosova bi izašlo na izbore, što je za nas bilo prilično iznenađujuće, smo smatrali da će biti znatno manji, jer smo dobili neke informacije da je to bojkot je jak, da niko neće izaći, ali to u septembru kad kampanja još nije ni krenula, kad su mnogo glasniji bili
zagovornici
bojkota, je oko 25% se izjasnilo da bi izašlo na izbore. Naravno, postoji jedan značajan broj, oko 45% koji su rekli da neće glasati, postoji oko 25% koji su neodlučni, Tako da ja mislim da je ova jučerašnja izjava i da sama kampanja koja će eto trajati još skoro dve nedelje, će učiniti da moguće da se taj procenat poveća.
Na koji način ćete vi tu kampanju, kako ste osmislili? Pa naša ideja... Samo na sever, s obzirom na istraživanje ili na cijelu?
Pa mi smo, u stvari, ovo istraživanje će nam poslužiti da radimo jednu kampanju motivisanja Srba da izađu na izbore. Radit ćemo to i na severu i u centralnom Kosovu sa partnerima srpskim i srpskim organizacijama koji imaju svoju aktivnost koja rade na severu i na centralnom Kosovu. Dakle, naša je u stvari slogan je izađi i glasaj, i bez opredeljivanja za bilo da mi favorizujemo neku opciju. Nama je cilj da u stvari motivišemo građane, smatramo da je jako važno da su što većem broju da zovu i da glasaju, da imaju svoje predstavnike koji smatraju da su odgovorni, da mogu da ih predstavljaju u opštini. Kampanja će se sprovoditi dve nedelje preko svih i medija, interneta, imat ćemo i debate i predstavljenog izveštaja na terenu, razgovor sa građanima, dakle jedna klasična kampanja koja bi trebalo da informiše, a kroz informisanje da motiviše Srbe da izađu na izbore.
Da čujemo reklamu, onda se nadam da ćemo uključiti prvog sagovornika u emisiju, a poslije komentarisati.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 28 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Nena Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose, a na telefonskoj liniji gospodin Krstimir Pantić, kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Pantiću, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste negde na putu, ako se ne varam, tako da ste ovih dana vrlo aktivni u okviru predizborne kampanje, pre par dana na Svetoj Gori, danas u blizini Kruševca ili kako?
Tačno je, danas je u Kruševcu potpisivanje povelje o bratimljenju između grada Kruševca i opštine Kosovska Mitrovica. To je inače akcija koja je pokrenuta od strane Kancelarije za Kosovo i Metohiju i mi smo danas gosti grada Kruševca, gdje ćemo našim domaćinima čestitati dan grada i potpisati povelju o bratimljenju sa gradom Kruševcem.
A hoćete li iskoristiti, s obzirom na to da je u Kruševcu ima raseljenih sa Kosova, ovaj dan i za predizborne aktivnosti?
Ne, mi smo danas ovdje u službenoj posjeti. Ukoliko bude nekoga od raseljenih lica danas među zvanicama u grada Kruševca, mi ćemo naravno pozvati sva raseljena lica da izađu na glasanje i da glasaju za one ljude za koje misle da će ih najbolje predstavljati.
E, da pomenemo, i pomenula sam Svetu Goru, a u dosadašnjem delu emisije govorili smo i o pozivu patrijarha Irineja Srbima da izađu. Kako ste vi doživjeli ovaj poziv? Jeste očekivali da će, je li vam bilo već najavljena ta mogućnost da će crkva da pozove Srbe da izađu?
Ja iskreno nisam očekivao poziv crkve da se izađe na glasanje, ali mi je drago što je i patrijarh Irinej pozvao Srbe da izađu na izbore. Mislim da sada polako svi hvataju značaj ovih izbora na Kosovu i Metohiji. Ja sam nekoliko puta do sada već rekao da ovo nisu obični lokalni izbori kako to predstavlja Priština, niti su to izbori na kojima će Srbi priznati takozvanu nezavisnost Kosova. Ovo su izbori na kojima mi treba pre svega da sačuvamo teritorije na kojima živimo i naš narod na tim teritorijama, a da kasnije pokušamo da položaj našeg naroda i položaj države Srbije ojačamo i prisustvo države Srbije ojačamo na Kosovu i Metohiji.
Vi ste rekli da je ovo čak svojevrstan referendum za Srbiju.
Tako je. Svi oni kojima je na srcu i Kosovo i Metohija i država Srbija izaći će na ove izbore, jer jedino na taj način možemo da sprečimo uspostavljanje albanskih institucija i dolazak na vlast onih ljudi koji su bliski Prištini, a kojima uopšte nije na srcu ni država Srbija, niti naši državni i nacionalni interesi. To nas uči iskustvo iz prošlosti, jer u svim onim opštinama u kojima su do sada bile one stranke koje su bliske vlastima u Prištini, Srba je sve manje. Mi zbog toga moramo da izađemo na ove izbore, bez obzira što njih nije raspisao predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije. To jeste za nas sve bolno, ali imajući u vidu šta ćemo izgubiti ukoliko bojkotujemo izbore, odlučili smo se na izlazak pod ovako nepovoljnim uslovima.
Kad pominjete nepovoljne uslove, svakako deo tih nepovoljnih uslova su te podele i različiti glasovi koji se čuju od političara iz Beograda da dele Srbe, samo su veći su Srbi oni koji su na srpskoj listi, ovi drugi su manji Srbi. Vi živite u Kosovskoj Mitrovici, treba da se nosite sa tim i 4. novembra. Prisutne su pretnje, imamo juče bombaški napad na stan Nebojše Marića. Dakle, to je atmosfera. Da li očekujete kako se budu izbori bližili, da će toga biti sve više, ili se nadate nekom smirenju?
Ja sam siguran da će vlada Republike Srbije uputiti jasnu poruku svima onima koji žele da izazovu sukobe i neslaganja među Srbima na Kosovu i Metohiji, da će ta poruka biti dovoljno jasna i da će svi shvatiti da država Srbija nema namenu niti će dozvoliti da se bezbednost uoči izbora naruši. Međutim, ono što je bitno jeste da i međunarodna zajednica ima svoj deo obaveza. Država Srbija, odnosno suverenitet naše vlade, je suspendovana na Kosovo i Metohiji i obavezu da mir i sigurnost obezbedi svima na Kosovo i Metohiji imaju međunarodna zajednica, KFOR i EULEX. Ja zbog toga zahtevam i ovom prilikom da se što pre otkriju vinovnici svih incidenata. Ja iskreno sumnjam da iza svih ovih napada ne stoje Srbi, već ekstremističke grupe južno od Ibra, koje na svaki mogući način pokušavaju da sever prikažu kao zonu bezakonja, zonu kriminala. O tome govore i međunarodni zvaničnici, doduše ne javno, već u privatnim razgovorima koje imamo, ali ostavimo to da međunarodna zajednica na kraju kaže ko zaista čini sva ova nedjela na Kosovu i Metohiji, ko izaziva napetost i ko su vinovnici nasilja.
I moram da vas pitam, vi ste svakako, to ćete čuti kao ključnu primedbu, u povlašćenom položaju u odnosu na druge kandidate, i za vas stoji država, državno rukovodstvo, pa onda se ne može govoriti o jednakim uslovima.
To apsolutno nije istina. Vlada Republike Srbije je sve vreme govorila da će na izbore pozvati Srbe ukoliko se obezbede stabilne statusno neutralni izbori na način kako je to dogovoreno u Briselu. Mi nismo našu listu predali do posljednjih dana kada smo posredstvom OEPS-a dobili statusno neutralni izborni materijal, a do tada su već skoro sve srpske stranke, odnosno političke opcije, predale svoje izborne liste. Dakle, nije istina da vlada Republike Srbije deli Srbe, već su sve političke opcije same se odlučile da izađu na izbore sa svojim sopstvenim listama.
S tim što oni tvrde drugačije, da ih niste pozivali, da su predavali posle vas, ali to je još jedna...
Apsolutno nije istina. Čak evo podatak za Kosovsku Mitrovicu, gospodin Oliver Ivanović, koji tvrdi da ga država nije pozvala da bude na listi, je sa mnom razgovarao. Ja sam mu preneo stav vlade da ćemo mi čekati statusno neutralan izborni materijal i ukoliko tog materijala ne bude, bilo da mi nećemo izaći na izbore. U 15 časova čuo sam njegovu izjavu da je svoju listu predao. Srpska lista, odnosno građanska inicijativa Srpska, je predata tek u kasnim večernjim satima posljednjeg dana roka za predaju lista.
Kad pomenuste Ivanovića, on pita ko je platio odlazak na Hilandar, pa dugujete i taj odgovor i biračima i građanima.
Što se putovanja na Hilandar tiče, ja nisam išao, nisam bio među putnicima, tako da na to pitanje ne mogu da vam dam tačan odgovor. Možda bi trebalo da pitate
one koji su išli i vašeg direktora, je li tako?
Da, ja nisam išao iz privatnih razloga, imao sam drugih obaveza, nisam mogao da budem među putnicima, imao sam želju da idem, ali nažalost ovoga puta sam ostao u Kosovskoj Mitrovici.
Možda niste imali novca, oni jesu. Hvala vam najlepše, gospodine Pantiću, na ovom uključenju. Nadam se da ćemo do izbora vas videti ovde u studiju i možda imati prilike da imat ćete prilike da suočite vaše stavove sa protiv kandidatima. Hvala još jednom na uključenju. A pomenuli smo drugog kandidata za gradonačelnika Kosovskoj Mitrovici, to je gospodin Oliver Ivanović, koji je također na telefonskoj liniji. Gospodine Ivanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Dobili ste pitanje za odgovor za Hilandar, eto da krenemo od toga. Jeste zadovoljni odgovorom?
Pa trebalo bi da stvarno čujemo od nekoga ko je na Hilandaru bio, ali mislim da je gospodin Pandić imao dobar izgovor. U svakom slučaju zna on kako je to plaćeno, avion, specijalni avion koji ih je vozio tamo, koji ih je čekao tamo, jer ne razumem kako, ne verujem da bi i na jedan drugi način mogao da Vulin bude u Hilandaru i sutradan u Dečanima, da to nije pritom organizovano, razume se, zajednički prevoz od sve kandidate za gradonačelnike, gdje god njihova lista, ta Vulinova lista ima svoje kandidate.
Govorili smo o tome, gospodin Pantić, naravno da demantuje navode da su oni u povlašćenom položaju. Kako vi tretirate vaš položaj u ovoj kampanji u odnosu na Srpsku listu?
Pa samo ajte da je Vulin recimo pozvao makar jednog jedinog sa druge liste da ide sa njim i budem u društvu u Hilandaru. Ja recimo nisam bio u Hilandaru, ne verujem da bi baš prihvatio njegov poziv, ali bi možda neko od ljudi koji su na zajedničkoj listi SDP, Oliver Ivanović, u ove tri opštine, neko bi od kandidata za gradonačelnika možda prihvatio. Ali nismo normalni bili ponuđeni. Također je netačno da smo imali bilo kakvu komunikaciju. Sa Pantićem sam imao komunikaciju u kafiću, ako to nešto znači, i u svom slučaju tog trenutka on nije bio u prilici da kaže bilo što određeno, jer nisam je znao u kakvom će sastavu biti predstavljena njegova lista na kojoj se nalazi on. On nije znao da li će on biti na listi uopšte. To je ono što je istina, to je bilo bar 4-5 svedoka u tom trenutku. Mi smo listu predali tek posle njih. Oni su predali listu sa 5 kandidata, znači nedovoljno kandidata, imali su svega 5 kandidata za Mitrovicu, to im je ukupan uspeh u tom trenutku i iskoristili su termin, to je pravo koje svakako imaju, ali samo vam govori o stepenu organizacije, o nivou organizovanosti. Mi smo predali 19 kandidata u kasnim večernim satima sa još dve rezerve, jer na to također smo bili u obavezi, a ne samo i naše pravo. Prema tome, nije tačno. Ova lista je favorizovana, ova lista ima puno logističku podršku države, ova lista putuje u Hilandar, ova ista lista putuje u Pećku Patrijaršiju i Dečane, što sve traži novac, traži logistiku koju mi nemamo i samim tim mislim da Vulin pravi veoma loš potez, jer zaoštrava odnose među Srbima, što je još gore. On svojim izjavama temiše sve druge. I onda to stvara kod naroda vrlo lošu sliku, što može da se odrazi na ukupnu izlaznost, a valjda nam je izlaznost najvažnija u ovom trenutku.
Kad ste pomenuli izlaznost, govorimo i o atmosferi straha i prinude i napada jučerašnjeg na gospodina Marića i na njegov stan. Vama se takođe to desilo, na napad na vašu porodicu nedavno. Pitala sam to i gospodina Pantića. Da li očekujete da će u nastavku do 3. novembra biti sve gora situacija ili se nadate smirenju možda poslije jučerašnjeg poziva i patrijarha da se izađe na izbore?
Ja sam izuzetno zahvalan za oglašavanje njegove svetosti patrijarha, jer ovo je potez koji sam nekako očekivao i kome sam se nadao. Ja sam stav da ako se već izlazi, onda treba da Srbi izađu masovni i razvoje da se u srpskim sredinama izabere neko drugi. Jer uz ovakav stepen nepoverenja među Albancima i Srbima, i moram priznati da je ovo nekakav razuman, logičan potez. S druge strane, patrijarh je rekao još nešto što mi je jako bilo važno. To on je apsolutno apelovao na to da se izaberu najbolji u svojim sredinama, ne neko ko predstavlja to ono što on je rekao, ali implicira, ne neko ko samo stranačku knjižicu ima kao jedini kvalitet. Zato i mislim da je ovo obraćanje patrijarha bitno pomoglo da se neutrališu negativni efekti i zloupotreba Srpske pravoslavne crkve u smislu odlaska na Hilandar i traženje blagoslova, što je neprimereno. Što je neprimjerano do ovog trenutka, tako nešto u svakom slučaju nije bilo.
Recite mi samo još koji je vaš ključni argument s obzirom na to da niste favorizovani za razliku od srpske liste u ovoj kampanji?
Mislim da je ključna stvar da građani u Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću, pa i u svim drugim opštinama moraju da dobiju lepši, uređeniji i bezbedniji grad. To im se nudi kroz ove izbore. Ako u izborima budu učestvovali, svakako i ako izaberu najbolje.
A to je?
ne bih da prediciram. Da mislim da lista koju predstavljam SDP je dobra, da je upravo ispunjala takve kriterije, ali je na građanima da o tome odluče.
Gospodine Ivanoviću, nadam se da ćete i vi kao i gospodin Pantić pre 3. novembra biti u našem studiju.
Da, velikim zadovoljstvom prihvatam to, nikakav problem.
Hvala najlepše, i onda ćemo moći da govorimo o vašim programima. Danas nam je tema više atmosfera u oči izbora. I evo, gospodine Đurđeviću, i gospodin Ivanović je rekao ono što i vi, koliko znači ovaj poziv patrijarha. Da se zadržimo još malo na ovoj atmosferi svega ovog što smo čuli. To je ta podela Srba, favorizovanje jedne liste o kojoj govori gospodin Ivanović. Tu se vide sve te razlike i sva ta čudna situacija koja teško objašnjava nekom ko ne boravi na Kosovu, kakva sada atmosfera vlada do.
Pa jesu, zaista to dosta teško objašnjivo, ali mislim da to nije neobično. Očigledno da se igra na jednu kartu koja je već viđena u mnogim situacijama, nažalost, na teritoriju bivše Jugoslavije, i ta karta je onako malo neobična za lokalne izbore. Imate toliko jaku nacionalnu i nacionalističku retoriku koja se koristi. Ako pogledate i spotove građanske liste Srpska, oni su onako dosta patriotski i obojeni. Znači, očigledno se išlo na taj jedan osjećaj koji bi trebalo da stvori kod Srba osjećaj ponosa, patriotizma, nekog objedinjavanja oko simbola državnosti. Ono što negde naša iskustva na terenu pokazuje, to u stvari da građani za ove izbore, njima je naravno važan odnos prema Beogradu, važan odnos prema Srbiji, ali su im važne i pre svega koji su kandidati koji bi njih predstavljali u budućim opštinama. Dakle, oni imaju jedan vrlo jasan stav da bi to trebalo budu ljudi koji su, tako ne kažu, ukaljene biografije, da ljudi pošteni, da poznaju lokalnu sredinu i da umeju da ih predstavljaju u budućim organima i da umeju da razgovaraju i sa međunarodnom zajednicom i sa Albancima. I to je ono što ohrabruje. Dakle, to ono što odgovor isto na pitanje je kako u stvari su stavovi Srba sa severa, pa dosta racionalni. U stvari oni se opredeljuju za nešto što bismo se svi mi opredelili, da oni koji budu izbrani da nas predstavljaju najbolji mogući način i da nađu način koji bi mogao da unapredi naš položaj. E sad, mislim da ova kampanja i ova jedna jaka patriotska retorika ne znam koliko doprinosi da ti budući kandidati budu bili u mogućnosti da kroz asocijaciju opština koja će biti formirana, zajednica opština, koja, da moraju ući u vrlo jasne političke odnose, razgovore sa predstavnicima kosovskih vlasti.
E sad moramo da govorimo i o najavljenim posjetama ključnih zvaničnika iz Srbije. Prošlog petka premijer nije otišao u Štrpce zbog zabrane, pa se desila nova runda vanredna pregovora. Sada kažu iz Prištine da moći će da idu, ali u posetu manastirima. Dačić odgovara ja idem, pa neka vide kako će to da objasne. I kraj, da li će to da podigne opet broj onih koji izlaze ili broj samoglasača za Srpsku listu, da li će to dodatno da podeli Srbe na Kosovu?
Pa motiv očigledno Europske unije i baronese Ashton je bio taj da učine sve da se u stvari ne dođe do teških reči i do eventualno poziva za neučestvovanje na izborima. Dakle, i to je motivisalo kancelariju njenu da ozbiljno izvrši pritisak na prištinsku vladu da povuče tu svoju zabranu koja je bila potpuna i koja je u jednom trenutku čak govorila da se ne može da se povuče. To je s tog pozicija jednog teoretski dobro, ali ono što je takođe jako važno vidjet ću kako će stvari dešavati je da je rečeno da oni mogu da učestvuju da posećuju manastir i da imaju ovaj takav tip putovanja, ali im je, ne, čini mi se, ograničena kampanja, odnosno nisam čuo da je ta dozvola takva da oni mogu da idu u standardnu kampanju političku, odnosno da se organizuju mitinzi.
Čak se izričito i napominje da ne mogu da učestvuju u kampanju.
Dakle, to je opet jedan kompromis koji čini mi se da birače na Kosovu Srbina će da vjerojatno zbuni dodatno, ali jednostavno to je deo jedne visoke politike koju ja mislim da posle ovog poziva patrijarha može samo da doprinese njihov odlazak na teren, može da doprinese jednom osjećaju da u stvari ovi izbori nisu prekidanje odnosa sa Beogradom, da ovi izbori u stvari se tiču i njihovog odnosa sa Srbijom i ja mislim da u tom smislu je to može da pomogne. Ali ono što može da odmogne, to je ukoliko te posete budu bile u funkciji podržavanja jedne liste i to je ono što je za budućnost Srba na Kosovu jako loše.
Pričat ćemo još malo o tome, ali atmosferu na severu pokrajine su nam predočili svojim stavovima Krstimir Pantić i Oliver Ivanović, kandidati za gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici, ali atmosferu u južnom delu, južno od Ibra, čućemo od mog kolege Živojina Rakočevića, on neće kroz stranačku prizmu da govori o tome. Žiko, dobar dan.
Dobar dan, ja vas jako loše čujem.
Mi tebe čujemo odlično, pa samo ako čuješ onda nam prenesi atmosferu kako izgleda do 3. novembra, da li očekuješ, na severu je bilo incidenata, u južnom delu bilo je takođe problema, ali ne baš takvih razmera, koliko se Srbi dele i ako ih je ovoliko malo u oči izbor?
Mislim, to je ta porodična neka atmosfera zapravo nekih porodičnih izbora u kojoj se sve zna i u kojoj ljudi naravno podižu te emocije do besmisla i onda je to jako, jako loše i to jako loše utiče na tu inače zagušljivu petu atmosferu u kojoj sada formalno su prestali da postoje ili su na trenutak zaboravljeni ti spoljni pritisci, spoljni, da kažem, neprijatelji, to spoljno okruženje koje je getoiziralo nas južno Ibra, nego se sada mi jednostavno tu do besvijesti koljemo i prosto utjecak. Jer naravno tu se nisu pojavile nikakve nove političke ideje, nisu se pojavile nikakvi novi ljudi koji će zapravo otvoriti tu zagušljivu atmosferu i ti ljudi su se naravno očekivali od Beograda. Mislim, ovdje se sad postavlja to pitanje kako, dakle vi poznajete lokalne političare. Pa naravno da poznajete, ali to su ljudi koji 14 godina žive jednim životom, pa ne mislite da
imamo tehničkih problema, nažalost ne možemo da čujemo kolegu Rakočevića. Ja se nadam da ćemo imati prilike kada bude u Beogradu. U svakom slučaju čuli smo jedan deo atmosfere i to jeste suština o čemu je govorio, ali gospodine Đurđević, ostalo nam je još jako malo vremena, a malo vremena je i za kampanju na severu. Nismo govorili ni o tim spornim biračkim spiskovima, još uvek ljudi ne znaju da li mogu da glasaju kada govorimo o ljudima koji su rođeni na Kosovo, žive van njega.
A jeste, to je bio najveći spor, dakle, da li oni koji su živjeli na Kosovu, sad su raseljena lica, mogu da glasaju iako nemaju prebivalište trenutno na teritoriji Kosova i Metohije. To je ono što je u stvari bilo glavno pitanje i ono se rešavalo u Briselu. Videli smo da je određen broj birača naknadno, tako kažem, upisan u birački spisak.
Da, ali Beograd kaže da je upisano više desetina hiljada, a dobijamo iz Centralne izborne komisije podatak od nekih 6.000 svega.
Pa da, ono što u stvari mi propuštamo zaista od svim ovim političkim nadgornjavanjima da primetimo i da obratimo pažnju, a to je u stvari ko sprovodi izbore na Kosovu i da tu ipak postoji neki prihvaćeni formalni i zakonski uslovi pod kojima se izbori vrše. Dopadalo se to nama ili ne, ali to je duh i slovo Briselskog sporazuma. I mislim da je trebalo mnogo ranije, možda čak oformiti neki pravni tim ili da vlada ili kancelarija se time bavi i da vidi u stvari ukoliko želimo da imamo veliki broj raseljenih lica, da u datim okolnostima postojećeg pravnog okvira na Kosovu vidimo šta treba da se uradi da bi formalno i pravno oni bili priznati kao birači. Jedna stvar je što je opravdana zalaganje za pravo raseljenih lica, njihov povratak i sve ono što ide uz to, ali drugo je da kad dođete u situaciju da ste prihvatili jedan pravni okvir u kome se održavaju izbori, imate dokumenta koja imate ili nemate, u toj situaciji Centralna izborna komisija Kosova ima zakonsko pravo da odlučuje o tome u skladu sa svojim zakonima i to ono što mislim da nedostaje ovde. Što je nedostalo često na Kosovu, to je mnogo više patriotske retorike, a mnogo manje poznavanja međunarodnih i lokalnih pravila i propisa koji, ako bi se dobro poznavali, mogli idu i na korist u ovom slučaju srpske zajednice.
Dakle, mnogo je nepoznanica, ali je vaš posao, sami ste ga sebi zadali, da do 3. novembra itekako budete aktivni. Videli smo da se i Birodi iz Beograda uključio u medijsko praćenje, šta mediji rade na Kosovu i na koji način izveštavaju. Biće i veliki broj posmatrača. Dakle, kada sve to zaokružimo, o čemu smo danas govorili, u sve ove pretnje, podele, atmosferu straha i vaš pokušaj da ipak podignete izlaznost pre svega Srba na Kosovu, da li očekujete da je taj 3. novembar neka tačka ključanja, da posle toga ćemo ići ka smirivanju i ka primeni Briselskog sporazuma u punom kapacitetu?
Pa, to je jedan test pre svega za vladu i mislim da je test za uopšte opredeljenost, odnosno za vrlo realne rokove koji su ucrtani u put Srbije ka Evropskoj uniji. I da je to ono što je i program vlade i videli smo prioritet vlade, da od toga zavisi. Dakle, ostali su kriterijumi naravno važni, koja će poglavlja biti otvorena, kapaciteti naše administracije i sve ostale stvari koje je pominjao praktično glavni pregovarač, gospođa Miščević, ali ono što je u stvari, ja mislim, uslov svih uslova politički, to je napredak na Kosovu, odnosno napredak u sprovođenju Briselskog sporazuma. I ono što je, mislim da nas čeka posle novembra, jeste jedno nova realnost i prihvatanje te nove realnosti. I moja želja, ja bih želeo da ove uzavrele strasti koje svedočimo, na neki način budu pretočene u radu institucijama i da te strasti ne budu na bilo koji način se razdele u ulicama ako nismo zadovoljni zbog nekog rezultata. A ono što je takođe treba pomenuti, sledeće godine će biti parlamentarni izbori na Kosovu i to je jako važan test za interese srpske zajednice na Kosovu. Ja kandidujem možda jednu ideju da posle ovih izbora i posle ovih naučenih lekcija i dobrih i loših se otvori jedan formalno neformalni dijalog među samim Srbima na Kosovu svih boja političkih, kako bi...
Jer tu jeste važna ta stvarno zajednička srpska lista o kojoj se govorilo i za lokalne, a kod parlamentarnih bi to zaista
ali
imalo
jačinu
i smisao, jer mogli bi da budu ključna
lista koja prepoznaje,
ni subjekat u parlamentu.
Koja prepoznaje potrebe srpske zajednice i u Partešu, i u Štrpcima, i u Klokotu i u Leposaviću. A to su potpuno različite realnosti koje je išao i putovo ka Osovom, a ja i moji kolege jesmo, će vidjeti da su to drugačije realnosti i u odnosu s potrebe tih zajednica su drugačije. Njihov odnos sa svojim komšijama, sa Prištinom, sa Beorodom je drugačiji i sad je, koliko zaista želimo da, ta, da postojeće stane očuvamo, ako ne da ga unapredimo, onda zaista moramo da razmišljamo na jedan funkcionalan način kako te različite javnosti objediniti jednu političku platformu zajedničku. Ako se nastavi ovaj ovim putem, vi možete formalno imati određen broj sedišta u kosovskom parlamentu, ali ako ovako, s ovakvom retorikom, Srbi ne budu se razumeli i ako govori isti jezik, džaba su vam ta garantovana mesta. Onda u stvari zaista vi ne predstavljate neki važan politički faktor. E sad, to su neke možda lekcije ili neke preporuke koje će možda neko čuti posle 3. novembra i pokušati da napravi jednu političku strategiju koja onda u stvari, ako krene u sprovođenje, će pomoći i samoj Srbiji kada brani interese Srba na Kosovu i kada sebe pozicionira kao jednog kredibilnog partnera u međunarodnoj zajednici, odnosno kao kredibilnog partnera koji prihvata evropske vrednosti zbog samih vrednosti, a ne zbog toga što to eventualno donosi bolji standard, ako ga pošto donosi.
U svakom slučaju, došli smo do samog kraja, dakle, suština je da iz Beograda ne kreću te priče o podeli, da merenju patriotizma, ko izlazi, ko je na kojoj listi, a ko ne izlazi, jer svi su oni sve ove godine itekako u teškom položaju, ne treba po njihovom stavu prema izborima meriti patriotizam.
Pa ja mislim da, evo, možda da zaključimo, zaista poruka patrijarha je više nego jasna, više nego precizna i mislim da više od toga ne bi ni mi trebalo da govorimo. Ako bi ta poruka stigla i u Beograd, i mislim da bi to bilo dobar korak ka daljim, ka rešavanju daljih problema, jer zaista izazovi tek počinju. Briselski sporazum je jedna prekretnica koja u stvari deli dosadašnju politiku Beograda prema Kosovu na pre i post tog sporazuma. Mi možemo očekivati, to je prvi sporazum, sam im, u imenu mu je tako se i zove, mi možemo očekivati još sporazuma, razgovara se i planira se takozvano sveobuhvatno sporazum između Srbije i Kosovo, normalizacije odnosa. To su sve izazovi koji će doći pred Srbiju i pred vladu Srbije i ja samo hoću da verujem da bi trebalo da sa tim izazovima oni izađu da imaju saveznike na Kosovu među srpskoj zajednici, a ne da imaju saveznike samo u jednom delu srpske zajednice.
A o tim izazovima u nekoj od narednih emisija Talasanja, poštovani slušaoci, bio je ovo Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji, a vašoj pažnji preporučujem i ostatak programa Prvog programa Radio Beograd.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunčan je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao. So čeka, bit ćemo tamo, dođi u glum. Bit će tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi lud. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to.